Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 6-июнь, шейшембе, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы менен транспорт министрлиги коррупция боюнча дооматтын айынан пайым айтышып жатат. Сауд Арабия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет, Катар менен дипломатиялык алакаларын үзүштү. Бул берүүбүздөн биз ошондой эле оштук журналист Шохрук Саипов менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Британ полициясы Лондондогу чабуулга шектүү эки кишинин аты жөнүн айтты. Полиция 3-июнда Лондондо террордук чабуул жасады деп шектелген 3 кишинин экөөнүн аты жөнүн коомчулукка жарыялады. 27 жаштагы Хурам Бат үй-бүлөлүү балдары менен Лондондун чыгышындагы Баркинг районунда бир нече жыл жашаган. Лондон шаардык полициясы ал буга чейин эле полицияга жана Ми-5 кызматына белгилүү болгонун билдирет. Пакистанда туулган Бат Британ жараны болгон. Ага карабастан чалгын кызматтары чабуул даярдалып жатканын билбегени жана иликтөөгө артыкчылык берилбегени полициянын билдирүүсүндө айтылат. Экинчи 30 жаштагы Рашид Редуан, Рашид Эльхар деген атты алып жүрүп полицияга белгисиз болгон. Редуан Ливия менен Марокконун жарандыгын алып жүргөн. Иликтөөчүлөр 3-чү шектүүнүн тек жайын аныктап жатканын полиция билдирет. Полиция 3 шектүүнү тең Лондондун чоң ортосунда террордук чабуул болгон жерде атып өлтүргөн. Кыргызстанда кургак учукка чалдыккан балдардын саны өсүүдө. Бул тууралуу 5-июнда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда өлкөнүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча башкы дарыгери Артур Буюклянов билдирди. Доктурлардын белгилешинче, чоңдор арасында илдет азая баштаганы менен аны жуктурган балдар көбөйдү. Былтыр 5 ай ичинде 32 бала мындай оору менен катталса, быйылкы жылы 36 балага жуккан. Дарыгерлерге өз убагында кайрылбагандык оорунун жайылышынын негизги себеби экени айтылды. Орусиянын өзгөчө кырдаал министри синоптиктерге айыппул салууну сунуштады. Министр Владимир Пучков Орусиянын гидрометеорологиялык борборунун жооптуу кызматкерлерине аба ырайы тууралуу так жана өз учурунда маалымат бербегендиги үчүн айыппул салууну сунуштады. 29 майда Москвада жана Подмосковьеде катуу шамалда 15 киши өлүп, 200 адам жабыр тарткан, 30 000 бактарак кулап, 2 000 автоунаа жана 250 имаратка зыян келтирилген. Москва регионунун көпчүлүк тургундары өзгөчө кырдаал министрлигинен эскертүү SMS кабар алышкан эмес. Дүйшөмбүдө эртең менен гана министрлик аба ырайы бузулушу мүмкүн экенин эскерткен. Гидрометеорологиялык борбордун директору Роман Вильфанд 29 майдагы аба ырайы тууралуу так жана өз учурунда маалымат берилгенин билдирген. Жогорку кеңеште жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбоору кайра кайтарылды. 5-июнда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет бул мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, кайра артка кайтарды. Мыйзам долбоору тууралуу баяндаманы анын демилгечилеринин бири, Жогорку кеңештин депутаты социал-демократ Абдубахап Нурбаев даярдаган. Расмий маалыматтар боюнча 1983 жылдан 2009 жылга чейин Кыргызстандын 33 районундагы 218 айыл аймагынын 13478 гектар айдоо аянты турак жай курууга берилип кеткен. Анын ичинен 11784 гектары суугат жерлери болгон. Бул жерлерде ушул тапта 42 000 үй-бүлө турак жай куруп жашап жатышканы аныкталган. Полициядан кыйноо көргөн Татарстандын тургуну кенемти алат. Татарстан Жогорку соту Орусиянын ички иштер министрлигин полицияда кыйноого кабылып, запкы жеген адамга 70 000 рубль төлөөгө милдеттендиргенин укук аймагы уюму билдирет. Жабырланган адам доо арызында тарткан моралдык чыгымы үчүн 750 000 рубль кенемти талап кылган. Укук коргоочулар соттун чечимин арызданууну көздөп жатышат. 2016 жылы февралда полиция кызматкери Айдар Салманов кармалган киши күнөөнү мойнуна албай койгондо 21 жолу электрошокер колдонгон. Өткөн жылы Салманов кызматтан бошотулуп 5 жылга шарттуу кесилген. Үстүбүздөгү жылдын март айында Казандын соту жапа чеккен адамга 20 000 рубль төлөөгө чечим чыгарган, анын адвокаттары болсо чечимди арызданган.
Акыркы кабарларды Гүлайым Ашакеева сунуш кылды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы менен транспорт жана жолдор министрлиги коррупция боюнча дооматын айынан кайым айтышып жатат. Өткөн аптанын этегинде ал кызмат кыргыз-казак чек арасындагы Чалдыбар салмак өлчөөчү бекетинин бир катар жооптуу кызматкери мыйзамсыз иштерге барган, анын натыйжасында өлкө казынасына ири өлчөмдөгү зыян келтирилген деп маалымдаган. Транспорт жана жолдор министрлиги болсо бул дооматтарды дароо төгүндөп билдирүү тараткан. Эки мекеменин коррупцияга байланыштуу ачык кайым айтышы коомчулукта сынга кабылды. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы 2017 жылдын 1-чи кварталында Чалдыбар өткөрмө бекети аркылуу өткөн унаалар боюнча маалыматтарды текшерген. Анда салык кызматы менен транспорт министрлигинин алдындагы автомобиль, суу транспорту жана салмак габариттүү көзөмөлдөө агенттигинин документтери иликтенген. Натыйжада ортодон 1300 жакын унаа эсептелген эмес, мунун айынан 225 000 сомго жакын чыгым келген деген корутунду чыгарылган. Ошондой эле бул факт боюнча кылмыш иш козголгон. Транспорт жана жолдор министрлиги коррупция боюнча айтылган дооматты төгүндөп жатат. Бул министрликтин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетовдун билдиришинче, Чалдыбар өткөрмө бекетин айланып өткөн бир канча жол бар. Анын ишендиришинче, мындан улам кирип чыккан жүк ташуучу унаалардын саны эч качан бирдей болбойт.
Карабалта шаары ошо пост ортосундагы аралыгы 26 километр. 26 километрдин аралыгында 4-5 пост айланып өтүүчү жолдор бар. Ошол жолдордон жанагы грузогабариттүү норманы нарушение кылгандар төлөбөй турган болсо, ошол жолдор менен кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жана нефти базадан чыккан транспорт жана весогабаритти контролдон өткөн транспорттун экөөнүн арасындагы жанагы өткөн автомашиналардын саны так келбей калышы мүмкүн. Экинчиден 19 тоннага чейинки транспорттор жанагы микроавтобустар бар, гигант дегенчи. Алар грузовой болуп саналганы менен 19 тоннага чейин алардын салмагы кирбейт, ошон үчүн алар практически өтө берет, регистрация кыла бериши мүмкүн да ушундай транспорт өттү депчи.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы транспорт жана жолдор министрлигинин бул түшүндүрмөсүн аң таң калуу менен кабыл алганын жарыялады. Ошондой эле министрликте коррупция менен күрөшүүнүн ордуна негизи сактанып, чындыкка коошпогон маалымат менен коомду чаташтырып жатат деп айыптады. Айтор, бул эки мамлекеттик бекеминин коррупция боюнча айтылган дооматын айынан кайым айтышканы коомчулукта сынга кабылды. Мурунку вице-премьер министр Абдрахман Маматалиев мындай талаштуу жагдайды атайын комиссия иликтеши керек деген пикирде.
Керек болсо ошо экономикага каршы күрөшүү боюнча кызматтын адамдарын кошуп, өкмөттүн өкүлүн кошуп байкоочу кеңеш барго транспорт министрлигине. Ошолордон бир мындай комиссия түшүптүрүп эле мындай бир нече күн жанагы мониторинг жүргүзүш керек. Эртеден кечке канча машина өтөт, кечинде, түнү дегендей өзгөрүп турат. Мурда биз Бишкекларын турбакка а дегенде түзгөндө жакшы кеткен болчу жанагы түшкөн акчаларчы, бюджетке түшкөн акчалар. Бир аздан кийин эле кимдир ошол мезгилдеги база кызматынын жетекчиси менен биздин жетекчилер бир аз сүйлөшүп алдыбы, акырынан эле аябай азайып кетти да. 2-3 эс азайып кетти. Ошондо биз атайын текшерүүлөр жүргүзүп туруп карасак көбүрөөк акча түшүп турган болчу мурунча. Бул жерде деле ошол талаш тартыш эми ошол жанагы текшерүүнүн жыйынтыгында көргөзүлөт.
Жогорку кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин мүчөсү, социал демократтар фракциясынын депутаты Бакыт Жетигенов болсо, коррупция боюнча доомат уккан мекеме аны актануу эмес, чара көрүү үчүн колдонушу керек деп эсептейт.
Транспорт министрлиги болобу, башка жагы болобу, ага кайсы министрлик, өздөрүнүн баягы подразделениясында кемчиликтер болсо, кимиси болбосун эми актанга аракет кылат. Актанган турган иш, эми баары эле актана берет. Бирок башкача караса болмок дейм да. Анткени КСБ бул өзүнүн жүйөлүү дооматтарын айтпадыбы, ушундай коррупциянын эмелер болуп атат Чалдыбарда деп. Анан бул жерде алар өздөрү биринчи териштирип өзүнүн ишинин күнөөсү болсо күнөөлөрүн жоопко тартыш керек болчу да. Анан эч эме жок, проблема жок деген туура эмес көрүнүп атат. Коррупция менен баары эле күрөшүп атат, азыр коррупция күчөп атат көп жерде.
Ал эми коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Маматалиева мамлекеттик мекемелер ал колдошуп иштебей жатканын сынга алды жана бул чатакты кесипкөйлүктүн жоктугу деп сыпаттады.
Эмнечеп иштөө боюнча проблема бар, өзгөчө координацияны тууралуу кеп жүрөт. Бул кызмат өзүнүн фактыларын берип атса жөн эле кайым айтыш менен токтобош керек. Коррупциялык иштер болуп аткан соң албетте андай болсо тийиштүү органдар менен биргеликте ответственный мероприятияларын жүргүзүш керек. Координация какой то болуш керек да, реакция, то есть есть какие то четкие правила, да, ведения следственных мероприятий. Это просто показывает непрофессионализм. Бүгүнкү күндө мындай кадр маселесинде дагы ошо профессионалдык деңгээлинин жоктугу абдан бир чоң залалын тийгизип атат да.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы былтыр 900 кылмыш иш козголгон жана мамлекетке келген зыян 3 миллиард сомго жакын деп эсептелген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми күндүн башкы эл аралык темасына кайрылсак, Сауда Арабия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмираттары жана Египет, Перс булуңундагы дагы бир араб мамлекети Катар менен бардык дипломатиялык алакаларын үзүп, ава жана деңиз байланыштарын токтотууда. Ал төрт мамлекет Катарды террорчулук менен экстремизмди жайылткан уюмдарды колдоп, аларга каржылык жардам көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыпташты. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Сауд Аравия падышачылыгынын өкмөтү улуттук коопсуздукту террорчулук жана экстремизмден коргоо үчүн өз укугунан пайдаланып, Катар менен дипломатиялык жана консулдук алакаларын үзүп, ава жана деңиз байланыштарын токтотууну чечти.
Деп Сауд Аравиянын мамлекеттик Аль-Ахбария телеканалынын алып баруучусу 5-июнда түз ободо жарыялады. Көп өтпөй, Египет, Бахрейн жана Бириккен Араб Эмираттары да Катар менен бардык байланыштарын үзүп, дипломаттарын бул өлкөдөн чыгарып кетерин билдиришти. Перс булуңундагы мамлекеттер Катарды Иранга жана мусулман агайындар сыяктуу радикал кыймылдарга өтө жакын ималасын айтты деп эсептешет. Төрт тарап мамлекети Доха менен ава жана деңиз байланыштарын үзүп, катарлыктарга бул өлкөлөрдөн чыгып кетүүгө 2 апта беришти. Сауд Арабия Катар менен кургактагы да чыгарасын жабарын кошумчалады. Эрият Катарды бир катар террордук жана сектанттык топторду, анын ичинде мусулман агайындар, ислам мамлекети жана Аль-Каиданы колдойт деп айыптоодо. Саудия ошондой эле Йеменде уланып жаткан согуштагы араб мамлекеттеринин коалициясынан Катардын аскерлери чыгарыларын жарыялады. Ал эми Египеттин тышкы иштер министрлиги Катарды террордук топторду колдогонун токтотуу аракеттери ийгиликсиз аяктаганын билдирди. Бириккен Араб Эмираттары Катарды террорчулукту, экстремизм жана сектанттык уюмдарды колдойт, каржылайт деп айыптаганын ВАМ агенттиги жазды. Агенттик кошумчалагандай, Абу-Даби Катардын дипломаттарынын чыгып кетүүсү үчүн 48 саат берди. Бириккен Араб Эмираттарынын улуттук авиакомпаниясы Этихад Эйрвейз 6-июндан тарта Катарга бардык каттамдарын токтото турарын жарыялады. Бахрейндин маалыматтык агенттиги өлкө Катар менен дипломатиялык байланыштарын, Катардын өлкөнүн ички иштерине кийлигишип, анын коопсуздугуна жана туруктуулугуна коркунуч жаратып жаткандыгы үчүн үзгөнүн маалымдады. Катардын тышкы иштер министрлиги бул боюнча өкүнүчүн билдирип, бул чечимдер негизсиз экенин жана эч кандай далили жок билдирүүлөргө негизделгенин билдирди. Доха кошумчалагандай, пикир келишпестиктер Катардын маалымат агенттигинде хакерлер тарабынан жарыяланган жалган маалыматтардан улам чыккан. Сөз болуп жаткан макалада Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Таниге шилтеме жасалып, Иран ислам державасы экенин, ал эми Катар менен Израилдин алакасы жакшы экени айтылган.
Катардын маалымат агенттигинин интернеттеги сайтына хакерлер чабуул коюшкан. Алар эмирдин атынан жалган маалымат таратышкан. Бул сөздөрдүн эмирге эч тиешеси жок. Биз бул боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөөнү баштадык. Кылмышкерлерди таап, жазасын беребиз.
Деди Катардын тышкы иштер министри Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани. Катардын Аль-Жазира телеканалы министрликке шилтеме жасап, бул чечимдер өлкө жарандарынын жашоосуна кедергисин тийгизбестигин белгиледи. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 5-июнда бардык тараптарды чогултуруп, пикир келишпестиктерди кароого үндөдү.
Биз албетте тараптар чогулуп, пикир келишпестиктерди чечип алуусун колдойбуз. Эгер жардам керек болсо, көрсөтөбүз жана биз үчүн Перс булуңу кызматташтык кеңешинин бирдикте калышы маанилүү. Бардык тараптар Эр-Риядта өткөн саммитте ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшүүгө дилгир экендигин билдиришкен.
Катарда Кошмо Штаттардын эң ири Аль-Удейт аскерий авиабазасы жайгашкан. Ал жакта АКШ аскерий күчтөрүнүн борбордук командачылыгы жана 10 миңдей аскерий отурукташкан. Буга чейин 2014-жылы Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттары жана Бахрейн мусулман агайындар тобуна колдоо көрсөтөт деген жүйө менен өз элчилерин Катардан чакыртып алышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Лондондогу 7 адамдын өмүрүн жалмаган террордук акт үчүн ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти өзүнө алды. Полиция ишембе күнү жөн жай тургундарга кол салган 3 адамдын тек жайын аныктаганын, соңку рейдтерден кийин дагы бир нече адам кармалганын билдирди. Акыркы 3 айдагы 3-чү кандуу чабуулдан кийин оппозиция өкүлдөрү премьер-министр Тереза Мэй жетектеген өкмөттү сынга ала баштады. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
3-июндагы террордук чабуулдан кийин Лондон шаарындагы жашоо акырындап калыбына келе баштады. Кол салып болгон Лондон көпүрөсү жарым жартылай жана ага жакын жайгашкан метро станциялары ачылды. 8-июнга белгиленген парламенттик шайлоонун үгүт иштери кайра жанданды. Ишембинин кечинде Лондон көпүрөсүндө кичи автобус жөө кишилерди сүзүп, унанын ичинен чыккан 3 киши Боро Маркет райондагы ресторанда отурган кишилерди бычактаган. 7 адамдын өмүрүн жалмап, 50 чукул адамды жарадар кылган кишилерди полиция атып өлтүргөн. Бул кол салууга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алды. Полиция кол салгандардын тек жайы аныкталганын, бирок азырынча алардын аты жөнүн жарыялабай турганын билдирди. Лондондун эки аймагында рейд жүргүзүлүп, бир нече адам кармалганын Лондон шаардык полициясынын башчысы Крисида Дик кабарлады.
Бул чабуул тууралуу алдын ала билгендер, жаага көмөк көрсөткөндөр тууралуу маалыматтарды чогултуу үчүн жүздөгөн офицерлер иштеп жатат, камоолор болуп жатат. Учурда 12 адам кармалды. Лондондо тинтүү иштерин жүргүзүп, окуя болгон Лондон көпүрөсү жана Боро Маркет районун иликтеп жатабыз. Өтө көп сандагы материалдарды топтодук.
We've seized enormous amounts of forensic material of various sorts.
Ошондо Британияда май айынан бери 3 террордук чабуул болду. 22 мартта парламент имаратынын жанындагы Вестминстер көпүрөсүндө да автоуна жөн жай тургундарды тебелетип кетип, андан 5 киши мерт кеткен. Андан туура 2 ай өткөндөн кийин Манчестер шаарында ырчы Ариана Гранденин концертинде бомба жарылып, 22 киши көз жумган. Алардын басымдуу бөлүгүн өспүрүмдөр менен жаштар түзгөн. Ишемби күнкү чабуулга карабастан Манчестер стадионунда белгилүү батыш ырчылары катышкан кайрымдуулук концерт өттү. Британиядагы бул чагымчылык кол салуулардан кийин оппозиция өкүлдөрү премьер-министр Тереза Мэйдин өкмөтүн сындай башташты. Алар өкмөттүн полиция кызматкерлеринин санын кыскартканы чабуулдарды алдын алууга тоскоолдук жаратканын айтышат. Өкмөттү сындагандардын башкы сабында Либористтер партиясынын лидери Джереми Корбин да бар.
Калкты аз акчага коргой албайсың. 20 миң полиция кызматкерлерин кыскарткандын ордуна полиция менен коопсуздук кызматтарына жетиштүү ресурс берилиш керек. Полиция федерациясы Тереза Мэйге эскертүү берген. Бирок Мэй аларды негизсиз жардам сурайт деп айыптаган.
Өкмөт башчы Тереза Мэй болсо, кыскартуулар боюнча айыптарды четке кагып, террорчулукка каршы күрөшүү кызматтарына жетиштүү каражат бөлүнгөнүн айтты. Ал дүйшөмбү күнү кабинет мүчөлөрүн Кобра аттуу чукул жыйынга чогултуп, террорчулукка каршы чараларды талкуулады. Мэй коркунуч басаңдай элек деп айтты.
Террорчулукту иликтөөчү биргелешкен борбор коркунуч дале жогору экенин ырастады. Бул дагы чабуул болушу мүмкүн дегенди билдирет. Полиция коомдук жайларда, Лондондун көпүрөлөрүндө кошумча чараларды көргөнүн кабарлады. Ишембидеги окуядан жабыркагандардын тек жайы аныкталып жатат. Бирок курмандыктар бир нече өлкөнүн жарандары экени бышык. Бул чабуул Лондонду, Улуу Британияны, ошондой эле эркин дүйнөнү бутага алды.
Бул чабуулду дүйнө лидерлери айыптап, Британ коомуна көңүл айтышты. Террордук чабуулдарга карабастан 8-июнга белгиленген парламенттик шайлоо өз убагында өтө турган болду. Тереза Мэй апрель айында Brexit боюнча Евро бириндик менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө элден колдоо алуу максатында чукул шайлоо жарыялаган. Анда Мэйдин консерваторлор партиясы негизги атандашы либористтерден 20 упай калды деле. Андан бери либористтер ажырымды 8%га чейин азайтканга жетишти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, Оштук журналист Шохрух Сайпов менен маекти сунуш кылабыз. Ал Али Токтокунов менен маегинде борбордогулар байкабаган аймактагы көйгөйлөр, өзбек кыргыз жаштарынын интеграциясы тууралуу кенен кеп курдум.
Ош кандай анан? Азыр аябай кемелине келип, ар нерсенин баары бышып, коондарыбыз дегендей төгүлтүрсө керек.
Ош албетте азыр дыйкандар үчүн бир кандайдыр сезон деп айтсак болот. Гиластан баштап, баардыгынан баштап, мөмө жемиштер баардыгы эле бышып, адамдар кадимкидей эле иштер менен алектенип атат да.
Негизи ошол соода кандай, демдүүбү? Мен эмнеге сурап атам муну? Анткени буга чейин жанагыл Евразия экономикалык биримдигине киргенде мөмөчөмөлөрүн баары бир ошол биримдик өлкөлөрүнө сата албай, анан элдин көңүлү кайт болуп, быйыл мөмөчөмө экпей койбодубу деп сурап атам да жашынчалардын.
Элдер кандай өздөрү үчүн жетиштүү кандайдыр бир деңгээлде бышырып сатып алып жеп атат ал негизинен. Бирок чынын айтканда тышкарыга сатуу мисалы үчүн адамдарды кандайдыр бир үмүт калган деле жок да. Себеби биз билебиз, ошо Евразияга киргенде биздин мамлекет 2 жыл мурда дыйкандар аябай ишенген да, ошо биз сатабыз, мындай акчабыз болот дегенче планнан тышкары көбүрөөк экти. Бирок Евразиясынын ичиндеги бир талаптарга жооп бербейт деген бааны менен алар сата албай койду.
Ошол дыйкандардын арасында жаштар көппү же алар бүт эле Орусияга агылып кетип атабы? Эми азыр Орусияга кеткен мигранттардын алдуу күчтүүлөрүнүн арасында көбүрөөк Оштон, Жалабаттан, Баткенден чыгып атат да. Калдыбы деги дыйкан жаштар?
Дыйкан жаштар акыркы Орусияда болгон жана кризистан улам кайра келген жаштарга көп эле. Алар кандай ошол жакта тапкан 5-10 сом акчасын бул жакта азыр ошо жана теплица менен мисалы үчүн кандайдыр бир тез пайда көрө турган бир дыйканчылыктын түрү ойлоп табышып атат да. Мисалы үчүн кандайдыр бир өзүнчө экзотика катары бир нерселерди ойлоп таап атат. Тактап айтканда жаштар, дыйкан жаштар жаңыча бир дыйканчылыкты ойлоп таап атат да.
Акыркы убактарда тилекке каршы Орусиядан терроризмге, экстремизмге шектелип кыргызстандык деп аты чыгып атат адамдардынчы. Анан абдан өкүнүчтүү, ошолордун көпчүлүгү ошол Ош тараптан чыгып атат. Эмне үчүн ушундай аралашып кетип атат? Балким кандайдыр бир сен башка бир өңүтүн билесиң?
Бул жакта аябай өкүнүчтүү кыргызстандык, мисалы үчүн биринчиси Кыргызстан жараны, анан кийинки маселе өзбек улутундагы адам болуп чыгып атканча. Бирок маселени андан мурдараак кандайдыр бир себептери бар да. Эмне үчүн ушуга бары да ал, мисалы үчүн эмне үчүн ал жолго кирип калды дегендейчи. Себеби мисалы үчүн бизде эми жашыруу эмес, бизде жана укук коргоо органдары көбүрөөк июнь окуясынан кийин жана 2010 жылдан кийинки болгон окуя негизинен өзбек жаштарын кармаган да. Биз мисалы үчүн мен деле өзбекмин, бирок Кыргызстан жараны өзүмдү патриот деп сезем, бирок эч качан мен улутуна неме басым жасабайм да. Бирок ал факт боюнча калат да. Мисалы үчүн мен өзүм бир досум дагы кирип туруп бекерден үйүнөн кармап кеткен. Бул ошо 2012 жыл болуп аткан окуя, 2 жылдан кийин. Сен ошо окуяда катышкансың, адамды ташыгансың, өлүк адам депчи, анан 2 саат ичинде 70 000 сом акчасын берип чыккан да. Ушул сыяктуу көп эле маселе бар да адамдар. Анан аларда кандай ой пайда болот? Мамлекетке, укук коргоо органдары агрессия пайда болот.
Таарынч.
Ичинде. Мен бул жакта жашап атам, налог төлөп атам, бардык нерсени кылып атам, анан мамлекет мени кысымга алып атат деген нерсечи. Ортодо калышат да. Мисалы үчүн башка мамлекетке кеткени, ал жакта туруктуу бир жашоо жери жок. Мисалы үчүн Өзбекстан дейбиз, бирок Өзбекстан эч кимге сыр эмес, бизди да кабыл албайт. Мисалы үчүн өзүм бир өзбек катарычы, биз себеби Кыргызстанда төрөлгөнбүз, мисалы үчүн көз карашыбыз дагы бир аз демократиялык. Анан Өзбекстан чынын айтканда биздин өзбектер көп Өзбекстанга кетели дебейт да. Анан Россияга кетип аткандар алар мурдатан иштегендер да. Мисалы үчүн бир жери бар, калгандар эмне кылат? Анан орто жолду ойлонот да. Мисалы үчүн эмне кылсам, анан аларга шылтоо болот. Мисалы үчүн аларга бир көйгөйүн чечүү үчүн бир кандайдыр бир жолго окшойт да. Бул жанагы экстремист террористтик организациялар буларга ошо связга чыга, же болбосо булар өздөрү издейт, же болбосо бир случайно мисалы үчүн бир жерден жолуктуруп калат алардын мисалы үчүн бир видео материалын, же болбосо бир кандайдыр жасап аткан иштерин көрөт. Анан алар да ойлойт да, мен дагы ушул жолго кетем. Аларда бизде дагы бир маселе ислам дини, мисалы үчүн көп адам билбейт да. Биз жанагындай традиционный мусулман деген тактап айтканда биздин ата энебиз мусулман болгон, салттуу ислам, биз дагы мусулман болушубуз керек деген нерсе бар. Бирок Куранды бир да ачып окубаган жаштар аябайт көп да. Алар исламды билбейт, башканы билбейт. Анан жанагы экстремист террористтик организациялар буларга ар түрдүү хадистер жөнөтөт, башкалар жөнөтөт. Алар жанагы хадис дегенде кандай? Негизинен текстти кыркып алган жерлери да. Мисалы үчүн
керектүү жерлери.
Керектүү жерлер. Анан булар кандай? Фанат катары аларга акырындап уже кошуло баштайт, жанагындай алар өздөрүнө чакырат да. Сен ал жакта мисалы үчүн туура эмес жолдо жашап атасың, алар кафирлер, силерди өлтүрүп атат, силер жихад жасагыла депчи.
Жана сен айткан ушундай таарынып жүргөндөргө ушинтип мындай колго алуу бир аз тиги ою бузуктарга деп коелу, оңойраак болот турбайбы анда? Бул эми маселенин бир өңүтү да. Негизи Ошто жашаган же ошол тегерек четтеги райондордо, Жалабатта жашаган өзбек жаштары эмне үчүн Бишкекке келишпейт? Мисалы Бишкекке келип филармонияга киришпейт, эмне үчүн көп эмес Бишкекке келип айталы бир коомдук жайларда жүрүшпөйт, университеттерде окушпайт? Оштон деле коомдук турмушка абдан бир чоң аралашканын байкоого эми.
Булардын негизги себеби бизде өзбек коомчулугу акча табуу үчүн кандайдыр бир байыгысы келет, мисалы үчүн кандайдыр бир бизнес жасагысы келет да. Анан негизинен окуу, мисалы үчүн мамлекетте жумушта ишти же болбосо кандайдыр бир армияда кызмат өтөө дегенден көрө бизде акча табууну оңой деп билишет да. 5-10 сом тапса эле, мисалы үчүн ата энеси бере же болбосо өзүнүн жумушу менен табат, өзү жашап аткан жерде кичик бир магазин ачат. А бирок окуу деген нерсени алар экинчи этап деп билишет да. Бизде мисалы үчүн мен деле билем, азыркыга чейин эстейм да, бизде ошо 2000 менен 2005 жыл аралыгында бир сөз болгон, окуп эмне болосун дегенче. Мисалы үчүн баары мамлекетте иш аз, бизде жумушка кирбейбиз, окуп эмне болосун, диплом чаң басып жатат деген.
Эмнеге жумушка кирбейбиз деп? Айлык аз болгон үчүн.
Ооба, айлык аз.
Балким ошол коомго тартууга балким бир нерсе жетпей жаткандыр. Ошондой сезилеби? Сен жана айттың, керек болсо Оштун чиркеп элинде жашап атып, Оштун ушу борборуна, шаардын борборуна келбеген дагы жаштар бар депчи.
Ооба, ал бизде Ошто бир канча микрорайондор бар, жана өзбек коомчулугу аябай негизинен 90% өзбек тектүү адамдар жашайт да. Эми 10% башка улут болсо, негизинен 90%. Ошол жакта жаштар азыркыга чейин бар, шаарга бир дагы түшө элек дер да. Мисалы үчүн мектепке барат, больницасы жанында, аптека башка. Бирок шаарга бир дагы түшө элек жаштар бар. Алардын себеби эмне деп? Себеби ата энеси аларды ушундай тарбия кылган да. Мен сага шарт түзүп берип атам, сен ушул жерде жаша, ушул жерде тамагыңды таап же, бирок шаарга түшпө. Мисалы үчүн шаарда кандайдыр бир криминал болушу мүмкүн, мүмкүн же болбосо кандайдыр бир сени кармап туруп акчаны алышы мүмкүн укук коргоо органдары деп айтышат. Себеби негизинен бир стереотип бар да, укук коргоо органдары бизде укугубузду коргобойт, бизге басым жасайт дегендей. Ошо стереотип азыркыга чейин ушундай болуп келип атпайбы? Анан өзбек коомчулугу ооба, мындай кайрылып аткандар бар укук коргоо органдарынын бир жумуштары менен, башкалары менен. Бирок маселе болсо кандайдыр бир уурулукпу башка, өзүнчө эле чечүүгө аракет кылат. Ал мисалы үчүн укук коргоо органдарына кайрылсак, кайра эле бизден акча алат дейт да.
Ким аркылуу чечет?
Ошо аксакалдар бар, өзүнчө бир жана махалледе бир чоңдор бар.
Негизи эл менен азыр мамиле кандай? Ошо жаштар менен жаштардын мамилеси, карапайым элдердин күч түзүмдөрү мындай коелу да.
Мамилеси эгер биз ар дайым айтып келебиз, башкалар да, эгер жана элдик дипломатия болсо саясат аралашпайчы, элдерде эч кандай проблема деле жок, мындай көйгөй маселе жок да.
Карапайым элде.
Ооба, карапайым элде. Только ошо жанагындай сасык саясат аралашат, ушу элни, эки элди мамилесин бузат да.
Кантип бузат, кантип аралашат? Ушу ыкмасы кандай мындай? Жүзүн аччы ошолордун.
Мен өзүм бир анык мисалын айта алам да. Университетте мен бир кыргыз досум бар эле. Ал менен жолугуп, ар дайым чай ичип, башка кылып аябай жакшы да, өзбектен да жакыныраак деп айтсам болот. Өзбек кээ бир досторунан жакыныраак. Анан 2010-жылы окуя болду, 2-3 күн өткөндөн кийин шаарда кетип атам, жолугуп калдым. Анан экөөбүз ыйладык да, кучакташып көрүшү, башка кылып кадимкидей эле. Чындап алып караганда бизде эч кандай проблема деле жок. Бирок жанагындай окуя болгон адамдар мисалы үчүн бири бирин кандайдыр бир майнды өлтүрдү, атты, башка кылды, алар туура эмес маалымат кесепетинен болду да. Мисалы үчүн жанагындай дезинформация же болбосо атайын даярдалган балдар мисалы үчүнчү, бир жаштардын тобу болушу мүмкүн, алар деле мындай өзүнүн эсинде болсо эч кандай андай иш жасабайт. Аларга мисалы үчүн бир ичириши мүмкүн же кандайдыр бир наркотик заттар бериши мүмкүн. Анан алар өздөрү билбейт эмне жасап атканынчы. Ооба, эми жок деп айта албайм. Мисалы үчүн өзбекте да, кыргызда да бар жаштар, жанагындай өзүнчө улуттук патриот болуп эсептелинет же болбосо только биз жашашыбыз керек деген майндечи. Бирок айтабыз, кечиресиңер, бул баардыгыбыздын жерибиз, Кыргызстан баардыгыбыздын мамлекетибиз, Кыргызстан баардыгыбызга эле жетет дейбиз да.
Ошол интеграция болуш үчүн эмне кылыш керек? Ошол бири бири менен дос болуш үчүн, жуурулуш үчүн
биз өзүбүздү минусубузду, өзүбүздү айыбыбызды дагы билишибиз керек дейбиз да. Себеби эмнеге? Кыргыз тилин жакшы үйрөнбөйбүз мисалы үчүн, кандайдыр бир мамлекет ишканаларга барып иштебейбиз, армияга барбайбыз дейбиз да. Жок, айтабыз, бир өзүбүздү оңдойлу, биринчиси кыргызчаны үйрөнөйлү, экинчиси армияга барайлы мүмкүнчүлүк болушунча, кийинкиси ушу мамлекеттик ишканаларда иштейли, окууга кирейли. келечекте акырындап адамдарга кош ойлоп, мисалы үчүн жаш балдарды өзбек мектебине эмес, мүмкүн болсунча кыргыз мектебине берсен. Же болсо орус мектебине берсен. Ал жакта кыргыз балдар, жанагындай жаш балдар уже интеграция болот. Акырында ушул маселе чечиле баштайт дейбиз. Мамлекет өзү бир программалар ойлоп тапса болот да. Эки улуттун бир маданий тарыхы, азыркы жашоосу, өз ара карым катнашы боюнча только бир күн же эки күн туруп көрсөтүп коюу эмес. Ар дайым ал дегени бизде адамдар көбүрөөк телевидение көрөт да бизде. Анан телевизордон көп нерсе кабыл алат да. А мамлекет ушуну берип атат, кандайдыр бир деңгээлде таасир этет да. Мамлекет жактан бул сонун бир колдоо болмок.
Оштук журналист Шохрух Саипов менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектеште. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен азаттык радиосу. Шейшемби 6 июнь бүгүнкү таңкы берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн Кыргыз Темир Жол мамлекеттик ишканасы сатып ала турган 150 вагондун баасына байланышкан чоо жай түрмөгүн ошондой эле франциялык улуу ырчы Эдит Пиафтын акыркы сүйүүсү жөнүндө музыкалык баянды угаласыздар. Алды менен соңку кабарлар менен тааныштырып, микрофондо Гүлайма Шакеева.
Британ полициясы Лондондогу чабуулга шектүү эки кишинин аты жөнүн айтты. Полиция 3 июнда Лондондо террордук чабуул жасады деп шектелген 3 кишинин экөөнүн аты жөнүн коомчулукка жарыялады. 27 жаштагы Хурам Бат үйбүлөлүү балдары менен Лондондун чыгышындагы Баркинг районунда бир нече жыл жашаган. Лондон шаардык полициясы ал буга чейин эле полицияга жана Ми-5 кызматына белгилүү болгонун билдирет. Пакистанда туулган Бат Британ жараны болгон. Ага карабастан чалгын кызматтары чабуул даярдалып жатканын билбегени жана иликтөөгө артыкчылык берилбегени полициянын билдирүүсүндө айтылат. Экинчи 30 жаштагы Рашид Редуан, Рашид Эльхар деген атты алып жүрүп полицияга белгисиз болгон. Редуан Ливия менен Марокконун жарандыгын алып жүргөн. Иликтөөчүлөр 3-чү шектүүнүн тек жайын аныктап жатканын полиция билдирет. Полиция 3 шектүүнү тең Лондондун чоо ортосунда террордук чабуул болгон жерде атып өлтүргөн. Кыргызстанда кургак учукка чалдыккан балдардын саны өсүүдө. Бул тууралуу 5 июнда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда өлкөнүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча башкы дарыгери Артур Буюклянов билдирди. Доктурлардын белгилешинче, чоңдор арасында илдет азая баштаганы менен аны жуктурган балдар көбөйдү. Былтыр 5 ай ичинде 32 бала мындай оору менен катталса, быйылкы жылы 36 балага жуккан. Дарыгерлерге өз убагында кайрылбагандык оорунун жайылышынын негизги себеби экени айтылды. Орусиянын өзгөчө кырдаал министри синоптиктерге айып пул салууну сунуштады. Министр Владимир Пучков Орусиянын гидрометеорологиялык борборунун жооптуу кызматкерлерине аба ырайы тууралуу так жана өз учурунда маалымат бербегендиги үчүн айып пул салууну сунуштады. 29 майда Москвада жана Подмосковьеде катуу шамалда 15 киши өлүп, 200 адам жабыр тарткан, 30 миңдей бак тарак кулап, 2 миңдей автоуна жана 250 имаратка зыян келтирилген. Москва регионунун көпчүлүк тургундары өзгөчө кырдаал министрлигинен эскертүү SMS кабар алышкан эмес. Дүйшөмбүдө эртең менен гана министрлик аба ырайы бузулушу мүмкүн экенин эскерткен. Гидрометеорологиялык борбордун директору Роман Вильфанд 29 майдагы аба ырайы тууралуу так жана өз учурунда маалымат берилгенин билдирген. Жогорку кеңеште жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбоору кайра кайтарылды. 5 июнда агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет бул мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, кайра артка кайтарды. Мыйзам долбоору тууралуу баяндаманы анын демилгечилеринин бири, Жогорку кеңештин депутаты социал-демократ Абдубахап Нурбаев даярдаган. Расмий маалыматтар боюнча 1983 жылдан 2009 жылга чейин Кыргызстандын 33 районундагы 218 айыл аймагынын 13478 гектар айдоо аянты турак жай курууга берилип кеткен. Анын ичинен 11784 гектары суугат жерлери болгон. Бул жерлерде ушул тапта 42 000 үй бүлө турак жай куруп жашап жатышканы аныкталган. Полициядан кыйноо көргөн Татарстандын тургуну кенемти алат. Татарстан жогорку соту Орусиянын ички иштер министрлигин полицияда кыйноого кабылып, запкы жеген адамга 70 000 рубль төлөөгө милдеттендиргенин укук аймагы уюму билдирет. Жабырланган адам доо арызында тарткан моралдык чыгымы үчүн 750 000 рубль кенемти талап кылган. Укук коргоочулар соттун чечимин арыздануну көздөп жатышат. 2016 жылы февральда полиция кызматкери Айдар Салманов кармалган киши күнөөнү мойнуна албай койгондо 21 жолу электрошокер колдонгон. Өткөн жылы Салманов кызматтан бошотулуп 5 жылга шарттуу кесилген. Үстүбүздөгү жылдын март айында Казандын соту жапа чеккен адамга 20 000 рубль төлөөгө чечим чыгарган, анын адвокаттары болсо чечимди арызданган. Казакстанда соңку 4 айда өлкөдөн көчүп кеткендердин саны келгендердикинен көп болду. Үстүбүздөгү жылдын 4 айында Казакстандан башка жактарга туруктуу жашоого көчүп кеткендердин саны 1839 арбын болуп, өлкөгө келгендердин санынан көп экенин улуттук экономика боюнча вице-премьер-министр Руслан Даленов Астанада журналисттерге айтты. Министрликтин статистика комитетинин маалыматында 2014 жылдан бери миграциянын тескери сальдосу сакталып турган айтылат. 2017 жылдын январь-апрель айында өлкөгө келгендердин саны 376 000 болсо, кеткендердин саны 377 000 кишиге жеткен. 2016 жылы коңшу өлкөдөн 35 000 киши көчүп кетип, мурунку жылга салыштырмалуу 16% жогору болгон. Өкмөттүн жыйынында Казакстандын калкы 18 миллионго жеткени да айтылды. Коңшу өлкөдө 2009 жылы соңку жолу эл каттоо өткөрүлгөн, анда Казакстандын калкы 16 миллион экени жарыяланган.
Акыркы кабарларды Гүлайым Ашакеева сунуш кылды. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан алган насыяга жүк ташый турган 150 вагон сатып алганы жатат. Ал ишкана март айында тендер жарыялаган эле. Анын жыйынтыгы 23 майда чыкты жана казакстандык ZIX-100 ишканасы жеңүүчү деп табылды. Бирок вагондун баасына байланыштуу суроолор жаралды. Кыргыз темир жолу ар бир вагондун баасын 2,9 миллион деп баалаганы менен бул баа алда канча кымбат дегендер да бар. Толугураак Эленора Бешенбек кызы даярдаган чоо жай түрмөгүнөн угуңуздар.
Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы ушул жылдын март айында 12-132 үлгүсүндөгү 150 жүк ташуучу вагон сатып алуу үчүн жалпы баасы 435 миллион сомдук тендер жарыялаган. Ага 4 компания: Казакстандагы ZIX-100, Орусиянын STM Group, Белоруссиялык БелАЗ жана Кытайлык CN Group компаниялары катышкан жана тендердин жыйынтыгы 23 майда жарыяланды. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчисинин милетин аткаруучу Калбек Касымалиевдин Азаттыкка билдиришинче, анда кытайлык компания арзан бааны көрсөткөнү менен талапка жооп бербей турганы аныкталды.
Кытайский компания өзү бир дагы биздин талаптарга, квалификационный требования деген бар, ошолорго туура келбейт экен. Анан основной бизде конкурсный заявканын гарантиясы деген термин бар, акча төлөйт тендерге катышарда. Ошолунусун да төлөгөн эмес да алчы. Ошо акчасын да төлөгөн эмес. Аналогичные поставки деген бар. Если ал завод ошого китайский фирма вагон сатып иштеп жүргөн болсо, ошонун договорлорун тиркеш керек болчу. Ошондой договорлору дагы мындай сомнение алып келе турган договорлорду тиркептир. Биз ал договорлордун баардыгын сатып алуу департаментине бергенбиз. Текшерип бергиле, биз шундай сомнение болуп атат ушул договорлордон деп департамент азыр карап атат. Жыйын берилек чечимин.
Тендерде комиссия казакстандык ZIX-100 компаниясын жеңүүчү деп атады. ИИС Аудит Консалтинг көз карандысыз аудит жүргүзүп, тендерде комиссиянын корутундусу туура болгон деп ышыктады. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчисинин милетин аткаруучу Калбек Касымалиев келишимдин долбоору даяр болсо эле ZIX-100 менен кол коюуларын билдирди.
Рабочий группа түзүлгөн договорду иштеп чыгууга, проект договорго. Буюрса ошо договордун проектиси иштеп бүтсө, ал ZIX-100 менен договор түзөбүз да. Бүт российский производитель заводдордон мониторинг жүргүзүп, баардыгынан коммерческий предложение алынган, ошолордун баардыгынын средний баасы чыгарылган. Ортончусу. Ошондо Россиядан биз 5-6 эң чоң Урал вагон завод бар. Ошо заводдордун бааларынан алдык. Ошонун ортосунан чыгарып 2 900 000 деп койгонбуз да. Ар кандай 2850-дөн 3200ге чейин, 3 200 000ге чейин болот экен баалары. Бизге тура келген модель ошо 2900ге тура келет экен. Жол кире бүттүү биздин бул станцияга алып келип берген менен Жалал Абад станцияга токтоп берген боюнча. Ошол расходдордун баары кирген да мунун ичинде.
Касымалиев ZIX-100 вагондордун маанилүү бөлүгүн тетиктерин орусиялык заводдордон алып курай турганын ырастады. Жана Урал вагон завод өңдүү вагондорду баштан аяк жасап чыгара турган заводдор эмнеге тендерге катышпай калган себебин мындайча түшүндүрдү.
Тендерди биз жарыялаганда бардыгына кат жүзүндө чакыруу бергенбиз. Биз ушундай тендер жарыяладык, катышкыла, силер менен иштешет элек депчи. Анын өздөрүнүн көңүлү негидир ошо.
Ошол өздөрү жана Урал вагон заводу эмне катышкан жок?
Жок, алар катышкан жок да. Бардыгына биз чакыруу берилдик.
Баары ушундо Россиядан келе турбайбы бул вагондор? Казакстандын компаниясы утканы менен?
Эми да, Казакстандын компаниясы утту да, как производитель, э? Бирок основной киргиз детальдарын, жанагы тележка деген детальдары бар, ошо детальдарды өтө мындай күчтүү эле заводдор чыгара алат да. Алар бул ошо тележканы тиги российский заводдон алат, калгандарын өзү жасайт да. Сертификаттар бар, жазаса мүмкүнчүлүк бар экен. Калгандарын ошондо жасап туруп, анан кийин чыгарат өзүнүн эмеси менен.
Урал вагон заводу эмнеге келбей койду? Сурадыңарбы ошол балким
өзү? Урал вагон завод биз быйыл андай модель чыгарбайбыз. Бизде чоң бир заказыбыз бар башка моделге. Биз ошол модель менен иштейбиз деп жооп берип койгон каты бар да.
Анткени менен Кыргыз темир жолу алгана жаткан вагондордун баасы кыйла жогору дегендер дагы бар. Коом коррупцияга каршы коомдук бирик менен төрагасы Манас Кадыровдун эсебинде мындай вагондорду кеминде ар бирин 10,000 долларга арзан алса болот.
42,477 деген маалымат чыгып атат, долларга алынып атат депчи ар бир вагон. Бул маалыматка ишенсек, бул абдан кымбат баа. Кээ бирлер айтат, модифицированный вагон. Андай болбойт, бул деген машина эмес да, полный фарш дей тургандай, жеңил машина эмес да. Бул деген SM 1232 деген полувагон деп коет жана углеводдор. Алардын модификациясы болот. Темир жол деген бул жол. Бул жерде веси дагы апреляция этет, бүт бар апреляция. Эгер модификациясы алмаша турган болсо, цифралары башка болоштойт. Ошон үчүн бул жанагы полувагон SM 1232 дегендин баасы, мисалы, ачык маалыматтарды карасаңар, Россия Федерациясында 31,187 доллардан гана дүң эмес бир-бирден сатууда баасы турат. 50 вагондон ашкандан кийин бул уже дүң соода деп эсептелет. Биз 150 вагон сатып алып атабыз. Ошондо ортосундагы разница 11,000 долларга чаап барып атат. Крупная закупка для нашего государства деп койсо, мына союз кыйрагандан кийин биринчи жолу алынып аткан вагондор. Бизде ушундай бир чоң сатып алуулордун астында эле ушундай бир нерселер башталат да эмнегедирчи. Биз бул акчаны карызга алып атабыз. Российский фонд развитиядан. Бул тиги темир жол кыйратып таап койгон акча эмес.
Манас Кадыров вагондорду ташып келүүгө кеткен чыгымдын дагы бул баага кошулганын сынга алды.
Таможняга кирдик Евразияске. Биз вагондорду итальянский вагон сатып алаткан жокпуз. Обычный эле российский вагондорду алып атабыз. Анан ал эч кандай төлөмсүз эле кирет. Жол расходу боюнча эми темир жолдор ортосунда ар кандай келишимдер бар. Ошолорун аркылуу деле биз баягы займазачет менен аны алып кирсек болот, акча төлөбөй. Мисалы, кээде башка администрациялар деле бизден суранып калат. Бул жерде бир понятие бар да, груз на своих осях дегенчи. Темир жолчулар деле билет болуш керек. Көп учурда ушу груз на своих осях деп Ташкентке апарып ремонттотконбуз вагондорду. Ошол деле нерсени колдонуп алып келсе болот. Ама ортодо турган акчаны 11,000. Мен жекечи оюм бул коррупцион составляющий да. Ошондо мындай жалпы алып келгенде бир топ акча желип кетип атат дагы. Мисалы 150 вагондун ордуна биз деген бир 200-дөн ашык вагон ала алмакпыз ал акчагачы.
Азаттык дагы интернеттеги ачык булактардан 12-132 үлгүсүндөгү вагондордун баасына кызыкты. Мисалы, аталган вагон чыгарган заводдон түз ташыган Урал вагон сервис ишканасы бир вагондун баасын 1,650,000 рубль деп көрсөткөн. Кыргыз темир жолунун материалдык техникалык камсыздоо филиалынын жетекчиси милдеттин аткаруучу Калыбек Касымалиев вагондордун баасы кымбат эсептелген деген ооматтарды четке кагып жатат. Аталган ишкана быйыл мындан 1-2 ай мурун эле чыккан вагондорду алганы жатканы менен түшүндүрдү.
Ал арзан көрсөтө берет, ар кандай болуп. Ал вагон мисалы үчүн бир жыл мурун чыгып калган болсо, былтыр 2016 чыккан болсо, анын баасы уже намного түшүп кетет. Эмнеге дегенде бизге даже декабрь 16 чыккан болбойт да. Бул өзүнүн бизде темир жол талаптары бар. Вагон деген 2016 чыккан вагон уже бизде нужный срокто жүрбөй эле эрте эле капитальный ремонтко кириш керек. Капитальный ремонт ал ошого сатып алган вагондун жартысы эле кетет ал акча. Ошон үчүн биз ошо капитальный ремонтторго кирип калбаш үчүн акыркы мына кечээ эле чыккан вагондор керек да бизгечи. А булардыкы уже заводдо чыгып эле эшик маалбай турса эле уже болду срогу кетип атат. Айдалбай турса деле срогу кете берет, басып түшө берет. Вагондор ушундай да азыр.
Басып түшсө анда сапатына доо кетет, эмнеге?
Эми бул ошол темир жолдун эмеси бар бизде
талаптары бар.
Талаптары бар да, өзүз айтылышканда дөңгөлөктөрүндө, подшипниктеринде бардыгы ошолордун баары кичине бир срок өткөн сайын өзүн жоготуп берет сапатынчы. Жаңы вагон чыккандан кийин 15 жыл, мисал менен сүйлөйүн, 15 жылдан кийин капитальный ремонт кылыш керек болсо, ал вагон. Ал мына бүгүн чыктыбы? Бүгүнкү күндөн баштап 15 жыл эсептелет. Заводунда 3 жыл туруп калса, болду сатып алган киши 12 жылдан кийин кайра ремонт кылыш керек болуп калат да. 3 жылды жөн эле жоготупчу. 3 жыл дегенде бул вагон көп ишти кылат.
Алып келүүгө дагы чоң каражат кетеби? Канча каражат кетет?
Ооба. Эми Россиядан Урал вагон заводтуку мен азыр эсимде жок. Биз эсептегенбиз ушунда эмет отканда. Где-то 100 000 тегереги болот.
Сом
100 000 сом болот.
Ар бир вагон бу?
Бир вагон. Пустой эле бияка келгени.
Кыргыз темир жолунун мурунку жетекчиси Арымбек Малабаев вагондор жасалган заводдон түз алынса жакшы болмогун белгиледи.
Прямой поставка деген прямой поставка. Урал вагон завод деген бар, Азовский завод бар. Ошолор эмне кылыш керек? Мен билбейм, анан булар жанагы казактар кандай чыгып алат? Мен түшүнбөйм. Биз основном баягы биз билгендер бул Урал вагон завод, анан Азов вагон завод деген бар. Анан Украинанын заводдору көп болчу. Мен турганда бир да вагон алган жокпуз. Биз локомотив алдык Казакстандан, 6 локомотив. Вагон алган эмесмин мен. Мен анда ал кезде вагон жерде локомотив коопору кылганбыз. Азыр эми жана терсемеге көмүргө өтүп аткандан кийин обязательно вагон керек да деп балык деген бияка ташыгангачы.
Кыргыз темир жолу менен Орус Кыргыз өнүгүү фонду 15 майда насиялык келишимге кол койгон. Транспорт жана жолдор министрлигинин жетектөөчү адиси Жаныбек Каскенов баа боюнча айтылган жагдайлар иликтенет деп ишендирди.
Бул вопрос менен Кыргыз темир жолу өздөрү иштеп атат да. Анан жана сиз айтып аткан информацияларды карап көрөлү. Себеп дегенде андай информация баа боюнча бизде азыр андай данныйлар жок да. Заявлениеси боюнча тандалып алынды да. XTO менен пока азырынча эчтеке кылган элек. Себеп дегенде тендер өткөрүлгөндөн кийин независимый экспертный комиссия деген бар. Именно ошол закупкалар туура өткөрүлдү же туура эмес өткөрүлдү деп ошонун оценкасын алыш керек да. Алар положительный заключение берген экен да. Окончательный баягы чечим азыр кабыл алына элек. Ушундай ушундай болду деп айта албайбыз сразу. Анан эгерде андай информация боло турган болчубулсо вопросторду анан биз дагы карайбыз. Карап туура эмне атабы, туура эмес эмне атабы, башка заводдор менен байланыштыбы, алардын бааларын көрдүбү, салыштырдыбы деп анан карап туруп анан биз деле баабызды беребиз. Болбош керек да чтоб тиги эң эле кымбат баа менен сатып алган жолго бербешибиз керек аларга.
Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментинин башчысы Улан Даникеев тендер боюнча жоопкерчилик ошол мекемеде болорун айтып берди.
Сам процесс тендеров, сам процесс, не вмешиваемся. То есть это запрещено нам законом.
Тендер боюнча жараяндын өзүнө биз аралашпайбыз. Буга мыйзам боюнча бизге тыюу салынган. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын 10-чу беренесинде каралган. Бардык жоопкерчилик ошол мамлекеттик сатып алуу жүргүзгөн уюмдун өзүндө болот. Жетексиз жеке жооптуу болот. Алар өздөрү баалашат, тендерди өздөрү өткөрөт. Тендердик комиссия өзү баарын талдайт. Азыр эми жеңүүчү компания аныкталды. Эми ал тендер боюнча арыз түшпөсө, мыйзам бузуу катталбаса, анда жеңүүчү компания менен келишим түзүлөт. Бизде тендердин баасына байланыштуу анын жыйынтыгы жокко чыгарылган учурлар абдан көп. Ушунчалык көп варианттар бар. Эң башкы маселе бюджетте жана пландоодо.
Есть настолько разные варианты. Вот самый главный здесь вопрос это вопрос в бюджете и вопрос в плане.
Биз Жогорку Кеңештеги транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин айрым мүчөлөрү менен байланышып, Кыргыз темир жолунун вагон сатып алуу боюнча тендериндеги маселелерди сурадык. Аталган комитеттин мүчөсү, Атамекен фракциясынын депутаты Эбил Токтошов, Азаттыктан бул макаласы жарыялангандан кийин анда айтылган айрым жагдайлар иликтенерин убада кылды.
Бул жактан комитеттен тактадым, булардын да эч кандай кабары жок экен. Анан эгерде силер берсеңер, мен өзүм анда ар түрлүү запрос кылып комитетте ошол маселени коебуз караганга. Кабары эч кимдин кабары жок экен. Башка депутаттардан сурадым, эч кимдин кабары жок экен. Бул кийинки жумага үлгүрбөсөк да, алты жумага сөз маселени коебуз, анан силерди чакырабыз, силер катышасыңар ошол маселеге караганда. Бул деген баарыбыздын акчабыз да, бул деген Кыргыз темир жолу, бул мамлекеттики, алар менчик эмес да. Мамлекеттик бул элдики, эл деген биз ар бирибиз акчабызды көзөмөлдөш керек да. Ар бир тенестирет да, бул биздин экономикада.
Буга чейин Кыргыз темир жолундагы тендер боюнча дагы маселе чыккан. Былтыр жыл этегинде аталган мамлекеттик ишкананын 11 автоунааны оңдоо үчүн 7 миллион сомго тендер жарыялаганы айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан эле. Бул ошондой эле жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Кыргыз темир жолу унаалардын жарактан чыккан тетиктерин алмаштыруу жагы алдын ала иликтенип чыкканын айткан. Көп өтпөй эле бул тендер өтпөй калган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын соңку жылдары кирешеси азайып жатат. Мисалы, өткөн жылы 500 миллион сомго жакын каражат түшкөн. Мурдагы жылы болсо 700 миллионго жакын болчу. Ал эми 2014 жылы 1 миллиард 200 миллион сомдон ашкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Угоду Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Эдит Пиаф Томаяк жашоодон музыка дүйнөсүнө кирип, Франциянын улуттук ырчысы деген атка жеткен. Бүгүндө даңазалуу Пиаф өлбөс кылган ырлар таанымал өнөрпоздордун репертуарында. Өмүрү жана таланты легендага айланган улуу ырчынын акыркы сүйүүсү жөнүндө тарых жана тагдыр берүүсүндө Амирбек Азам уулу айтып берет.
Бой торгойдой Эдит Пиаф 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин Европаны, АКШ'ны, Түштүк Американы кыдырып концерт бергенден кийин чет өлкөлөрдө аны француздардын улуттук ырчысы катары кабыл алып калышат. Эдит Пиафты 1959 жылы Нью-Йорктогу концертте конференция улуу Эдит Пиаф деп тааныштырат. Атактуу ырчы Милорд деген ырдын текстин англис тилинде айтып берип, анан бул ырды французча аткарат ошондо.
Come on, Milord. Sit down at my table. It's cold outside.
Эрге, жаныма келиңиз, мырза. Менин столума отуруңуз. Көчөдө аябай суук, бирде жыргал. Уруксат бериңиз. Сизди мен тейлейин. Өзүңүздү эркин сезиңиз. Сизди санаа аркаткан ойлорду менин жүрөгүмө катыңыз. Бутуңузду столго артыңыз. Мен сизди билем, мырза. Сиз мени мурда көргөн эмессиз. Мен болгону портто жашаган кызмын. Көчөнүн көлөкөсүмүн.
Браво, Милорд. Анко, Милорд.
Милорд кыргызча мырза деген. Милордду алгач Эдит Пиаф 1959 жылы ырдап, ошо боюнча бөлгөнчө репертуарынан түшүрбөйт. Бул ыр Портту шаардагы ресторандардын бирине баш баккан британиялык сымбаттуу мырзага тирилиги көчөдө өткөн бийкечтин кайрылуусу. Эдит Пиаф ырдаган көпчүлүк ырлардын тексти ушул ырдай жөнөкөй. Бирок түрдүү курактагы ар кыл мансаптагы адамдарды жашоонун утурумдук көйгөйүн бир силкини унутуп, бет маңдайыңда отурган сулуу менен бийлеп, көңүл ачып, шатырашатман болууга чакырат.
Келиңиз, мырза, тартынбаңыз. Жылмайып коюңузчу мага, мырза. Эми жакшы, дагы бир аз. Мына болду. Эми күлүңүз, мырза. Эми ырдаңыз, мырза. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И-и, бийлеңиз, мырза. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бали, мырза. Улантыңыз, мырза.
Эдит Пиафтын өз аты Эдит Жованна Гассон. Аны көчөдөгү жолбун турмуштан уккан адамды арбаган сыйкырды үнү сууруп чыгарган. Нотаны билбей, музыка дүйнөсүн багынткан, ырды орфографиялык каталар менен жазган. Бирок уккан ыркүүсү кулагынан кирип көкүрөгүндө коргошундай уюган Эдит Пиафтын музыка ааламындагы өлбөс сапары 1935 жылы башталат. Эдит Пиафтын бою 142 сантиметр. Ал эми салмагы кайсы бир замандашы жазгандай чемпион короздукундай гана болгон. Эдит Пиаф ырдаганда залда олтургандар анын бою кыска экенин, сахнада көкүрөгүн кайкалатып турган келбетин, киркиреген үнүн унутуп, ырдын ыргагына түшүп, көшлү буктагандай музыканын жыргалына батышкан. Эдит Пиафтын алдында Франциянын мен деген таанымал эркектери тизе бүгүп, жүрөгүн тең бөлүшкөн. Бирок алар Пиафты эмес, Пиаф аларды биринчи таштаган, чаңган.
Эркек менен мамилеңди анын көңүлү сага суу электе өзүңүзгөнүң жакшы. Өзүңдүн көңүлүң алганча күткөндүн кереги жок. Себеби махабат суутуп жечүү тамак эмес,
дейт Эдит Пиаф автобиографиялык китебинде. Сиздер улуу француз ырчысы Эдит Пиафтын акыркы сүйүүсү деген бир үн угуп жатасыздар. Эдит Пиафтын көңүлдөштөрү жана сүйгөндөрү арасында ырч шансоне Ив Монтан, шансоне композитор Жорж Мустаки, бокс боюнча дүйнөнүн чемпиону Марсель Сердан, ырчы актер Тео Сарапов бар. Эдит Пиафтан 5 жаш кечүү Ив Монтан, 9 жаш кечүү Шарль Азнаур анын түздөн-түз шакирттери, жакын санаалаштары да болгон. Ал эми теги грек Тео Сарапов болсо Эдит Пиафтын никелүү экинчи жана акыркы күйөөсү. Негизги кесиби чаштарач, бирок ырчылык дараметин Эдит Пиаф тарбиялап ачкан Тео Сарапо өзгөчө сөз. Сарапо грекче «Мен сени сүйөм» дегенди билдирет. Мынтыбаны Эдит Пиаф өз атаган. Алар үйлөнгөндө уяң, оозунан оңой сөз чыкпас Тео Сарапо 26 жашта болсо, батыш дүйнөсүнө смыта таанымал Эдит Пиаф 46 жашта болчу. Салмагы 40 килодон аз жана оорукчан эле. Ошондо Эдит Пиаф баласындай Теого никелешпей эле жашай берсек болбойбу? Эмнеге нике куруп жашообуз керек деп сураганда,
мунун эмнеси туура эмес. Сүйгөн аялымдын мага ойнош болбой нике куруп жашаганын каалайм. Мен сен үчүн Кудай алдында жоопкер болгонду каалайм. Сени элдин баарына өз аялым катары тааныштырганды каалайм,
дейт Тео Сарапо. Ага, Эдит Пиаф:
мен үчүн эч ким эч качан Кудайдын алдында жоопкер болгонду каалаган эмес болчу. Алар мени ырчы катары каалашып, бирок аял катары каалашкан эмес. Мен өзүм үчүн өзүм жооп бергенмин.
Жыйырма алты жаштагы Тео Сарапо жана 46 жаштагы Эдит Пиаф нике кыйып баш кошкондо улуу ырчыда өзү мойнуна алгандай жашоонун акыркы тамчысы гана калган эле. Тео дагы бир тамчыны тамызып, ырчыга бир жыл тартуулайт. Бирок жаңы бүйрөк, жаңы организм бере албайт. Бир жылдан кийин 1963 жылы 10 октябрда Эдит Пиаф жан берди. Ырчылык өнөр менен 1 миллиард франктан көп акча тапкан аялдын артында 45 миллион франк бересеси калат. Париждин ортосундагы алардын квартирасы да карызды төлөгөн калынат. Шүгүр Тео Сарап аткарган ырдабай калган үй жана биздин күнүбүз да келет деген ырлар хит болуп, талант өөрлөп, көрөрмандары көбөйөт, фильмдерге тартылат. 7 жылда Тео Сарапо зайыбынан калган карызды толук төлөп, мойнундагы аманаттан кутулат. Бирок Эдит Пиафка төлгөчү лөлү аял айткандай болуп, 1970 жылы август айында Тео Сарапо авто кырсыкта өлөт жана Эдит Пиафтын жанына көмүлөт. Бул санжар калуу эки тагдыр жөнүндө айтып жатып, бир окуяга токтоло кетүү шарт. Эдит Пиафтын тажиясын чиркөөдө өткөрүүгө Париждин католик архиепископу Морис Фелтон ырчынын калыпка сыйбаган жашоосун бетке тутуп, макул болбой коёт. Ага карабай Эдит Пиафты улуу сапарга узатууга 100 миңден ашуун адам чогулат. Ал эми Эдит Пиафтын дүйнө салганынын 50 жылдык маарекеси күнү Рим католик чиркөөсү өмүрү легендага айланган ырчыны эскерип, Парижде калың эл катышкан эскерүү зыяпатын өткөрөт. Эдит Пиаф дүйнө көчкөндөн кийинки тагдыры ушундай болоорун көрө билгендей. Себеби автобиографиялык китебинде:
мен гүлгө айланганча күйүп болуп, бирок нур өчпөгөн шордуулардан мен. Мен жүрөгүмдү аябадым. Себеби, өзүңдү аясаң, бүлбүлдөгөн жылдызга жете албайсың.
Деп жазган. Бүгүн өмүрү легендага айланган француз ырчысы 1958 жылы.
Тарых жана тагдыр берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады. Ушул менен таңкы азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламат болуңуздар.